Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova i 5 minuta, počinje emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U današnjoj emisiji u središtu pažnje je porodično nasilje nad ženama, tema koju svakodnevno srećemo po medijima, mnogo češće u senzacionalističkom nego u problemskom smislu. To su priče koje izazovu javnu sablazan, ali ne traju duže od par dana, a onda nestanu. Međutim, često zaboravimo da žrtve porodičnog nasilja imaju i ime i prezime, život pre i posle nasilja u porodici, da nije jedina njihova odlika to što su statistički postale žrtve. Napomenula bih da je organizacija Mreža žena protiv nasilja podnela pritužbu u regulatornom telu za elektronske medije kojom traže ukidanje emisije DNK i zabranu rada televizije Pink gde se ova emisija emituje, upravo zbog porodičnog nasilja i ubistva učesnice ove emisije. Predstavnice Mreža žena protiv nasilja pozvane su da učestvuju u današnjem izdanju emisije u središtu pažnje, ali su iz nama nepoznatih razloga prvo pristale, a zatim odustale od gostovanja u Radio Beogradu 1. Gošće u studiju danas su Marija Milić, psiholog u Gradskom centru za socijalni rad, i Vesna Stanojević, koordinator u savjetovalištu za žrtve porodičnog nasilja. Pre svega ja vama želim dobar dan.
Hvala lepo.
Evo, nekako kada govorimo o tome, porodica je uvek jezgro oko koga se okupljamo i mesto gde tražimo zaštitu. Međutim, sve češće se dešava da porodica postaje mesto koje nije bezbedno. Mnogi od nas ne osjećaju se više bezbedno u porodici, a nasilje je postalo tema o kojoj se mnogo govori, mnogo više govori nego u prošlosti. Međutim, evo, sada kada vratimo sve ove priče i te senzacionalističke naslove, da li je možda bolje bilo kada se nije toliko pričalo ili je možda bolje ovako? Da li to nešto rešava i pomaže žrtvama kada se više priča o nasilju u porodici?
Meni se čini da je teško reći onako jednoznačno da li je bilo bolje ili tako. Mislim da je dobro da se govori o nasilju u porodici sa aspekta primarnosti zaštite žrtve i toga da žrtva može očekivati društvenu podršku, podršku društva i zakonskih regulativa u odnosu na svoje teško iskustvo i može očekivati i tretmane koji mogu da pomognu da se od tog teškog iskustva oporavi. Ali senzacionalizam i tako ta ostrašćenost i neka vrsta, i mogu reći, izopačene glamuroznosti u vezi sa nasiljem u porodici predstavlja odgovor na drugu potrebu javnosti za intenzivnim doživljajima, za pojačavanjem ekskluzivnosti, nekakve anonimne privatnosti, i to su rizici neželjenih i nenameravanih efekata društvenog govora i prihvatanja društvene svesti o pojavi nasilja u porodici.
Evo, društvene mreže kojima se to najčešće širi, gde se to prosto jedna nova forma na koju još nismo navikli i koju još uvek nismo savladali i ne shvatamo koliki utice pretpostavljamo na sve naše, na živote.
Sigurno da ima različite nivoe uticaja i da ima različite povoljne ili nepovoljne uticaje. Mislim da, rekli ste da je porodica nešto od čega, što je pribežište, izvor sigurnosti. To je možda ono što je naša čežnja, da nam porodica bude. Porodica nije uvek tako idealno okruženje. To je sistem sa raznim tenzijama, sadašnjim i nekim prošlim, koji opet se pojavljuju u sadašnjosti, ali harmoničan porodični život jeste cilj vredan napora i on ne može da bude ostvaren samim formiranjem porodice. Tako da previše govora o nasilju u porodici na način na koji to tako ima tu ekskluzivno, može da bude pobuđivanje zlih duhova, što bi rekli. I moguće je da bi manje priče o nasilju, a više priče o prevenciji dalo pozitivnije efekte. Naprimjer, ako mnogo deci u adolescenciji govorite nemoj ovo, nemoj ono, kao da dajete detetu neko uputstvo šta bi sad se očekivalo da loše učini, pa da sad to nekako što pre se mane tenzije oko toga i izvede neki rizičan manevar po svoju bezbednost. Možda bi govor o zdravim stilovima života uz uvažavanje mogućnosti da je neko žrtva nasilja u porodici dao bolje efekte nego samo razotkrivanje nasilja u senzacionalističkom svetlu.
Evo, gospođo Stanović, vi u Sigurne kuće, one su postale institucija gde se žene prosto sklanjaju od nasilnika.
Da, ja ću da počnem sa podatkom koji mislim da već svi znaju, jer sam ga makar ja ponovila mnogo puta, ali mislim da ponovo treba da kažem. Od nove godine u Srbiji ubijeno 14 osoba, u stvari 13 odraslih žena i jedna beba. Prema tome, ako imamo u vidu da je toliko ubijenih za ova tri meseca, prva tri meseca faktički ove godine, onda je taj podatak po meni ne alarmanta, nego prosto nešto o čemu, nad čim svi ozbiljno treba da se zamislimo. Kad su sigurne kuće u pitanju, verujte da mi smeštajem u sigurne kuće spašavamo živote žena. Mnoge žene koje kod nas borave u sigurnim kućama često kažu da nismo došli ovde, verovatno i nas sada ne bi bilo. Prema tome, sigurne kuće su jedno sigurno mesto gde se one sklanjaju, gde provode određeno vreme, gde su bezbedne i sigurne i gde im se daju neke druge, kako bih rekla, inputi za život koji one mogu da vode, nezavisno od nasilnika, nezavisno od nasilja koje su pretrpeli, nezavisno od raznih mogućnosti koje one nemaju, o čemu ćemo pričati verovatno. Tako da je sve to jedna situacija koja faktički, da nije sigurni kuća, bila bi vjerojatno mnogo gora. Međutim, tu treba dodati još nešto što ja stalno pominjem. Ne može u ovoj zemlji sigurna kuća biti jedino rješenje za nasilje u porodici. A time što otvaramo nove sigurne kuće i što proširujemo kapacitete i što stalno na neki način pričamo o tome, mada i Konvencija Saveta Evrope koja je stupila na snagu prošle godine 1. avgusta, također predviđa sigurne kuće kao jedno prihvatljivo, jedno pristupačno rješenje u koje žene mogu da se smesti, to je potpuno u redu. Ali s druge strane, mislim da sigurne kuće ne mogu sigurno biti jedino rešenje, da tu moraju da institucije sistema reaguju i urade, urade sve ono što treba, pa da sigurne kuće budu samo jedan segment od te vrste pomoći koje se pruža žrtvama nasilja, a znamo nažalost koliko nasilja u Srbiji ima i koliko je ovo sve o čemu mi pričamo u stvari jedan mali broj u odnosu na stvarno nasilje koje se dešava. Znači to su neki procenti, a u većini stvari kad je nasilje u porodici u pitanju mi u suštini ne znamo. Da ne govorim o onome što nije Beograd, jer Beograd nije Srbija. Prema tome mi imamo neistražene mnoge delove, mislim ne u bukvalnom smislu neistražene, nego neprijavljeno nasilje koje se dešava i u seoskim sredinama i u manjim mestima, gde žene prosto gube nadu jer nemaju podršku, nemaju u institucijama gde se obično nasilnik poznaje sa onim ko radi u nekoj policiji, nekom tužilaštvu i tako dalje, one gube nadu da uopšte postoji neko ko može da im pomogne i trpe to nasilje, godinama trpe. A nasilje trpi i deca koje tu rastu, koje tu stasavaju, koje to gledaju i koje uče po modelu. Nažalost, ali to su činjenice.
Da, to je ono kada prosto uvreženo stanovište da dete koje je gledalo ili trpelo nasilje i samo jednog dana postane nasilnik.
Najčešće postane nasilnika žena, odnosno devojčica, devojke koje rastu u takvim porodicama, postaje žrtva, to je njen model.
Da, to je kao model ponašanja.
Jasno, i onda se pitamo zašto i odakle toliko nasilje u Srbiji danas među mladima. Zašto u školama, zašto na fudbalskim utakmicama, zašto na ulicama ostalo? Zašto na drugim ljudima koje nekad i ne poznajete, ali prosto eto, dogovori se jedna grupa, ajde ga prebijem, on govori strani jezik, pa sad nema veze. To je ono što je zabrinjavajuće i mislim više od toga, prosto više od toga i gde bi mi morali ozbiljno da se pozabavimo ovom temom, jer ako se ovako nastavi, ne daj Bože, naravno, mi ćemo stvarno doći do nekih podataka koji će biti više nego strašni. Da.
Ja sam htjela da se malo vratim na ovo pitanje medijske pažnje u odnosu na problem nasilja. Zato što ako se pristup senzacionalistički, onda se pravi odlepljivanje od stvarnosti na neki način. I u stvari, kada već neka pojava pređe u sferu tako medijskog glamura, mnogo energije medijske, ona počinje da se udaljava kao pojava, vitoperi se, postaje neki društveni fenomen koji nema veze sa onom neposrednom presnom stvarnošću i tu je od svih tih fantastičnih pristupa kao nasilju u stvari mnogo teži ovaj podatak o 14 ubijenih. Znači, to je stvarnost. U stvarnosti žrtve nasilja u neposrednoj psihičkoj, fizičkoj, socijalnoj stvarnosti strašno mnogo trpe bola, patnje, poniženja, stida, ugroženosti u ljudskim pravima i to je mnogo drugačije od, kako bih rekla, našminkanog nasilja ili spektakularno prikazanog. I to je ono s čim se možda društvo nekada teško suočava na nivou tog pojedinačnog, potresnog, traumatskog, teškog doživljaja i možda beži u nekakve forme koje su tako lako otuđene od stvarnosti i one možda mogu i da otežaju da se žrtva nasilja prepozna u svom sobstvenom, u svojoj realnosti i kao takva obrati za pomoć.
Evo, pričamo, statistike su uglavnom ono što govori o stanju u porodici, o nasilju u porodici. Ako kažemo da je svaka treća žena na neki način u Srbiji zlostavljena, a da to možda čak i nije tako, nego je čak možda više, recimo uslovno rečeno.
Da.
Ali u ovom trenutku možda nas sluša neko ko preživljava to u svojoj
moguće,
porodici.
Moguće, da.
Šta taj neko treba da uradi u trenutku kada, jer to je, pretpostavljam, jako hrabra odluka prijaviti nasilje u porodici, šta treba da uradi i kojim putem da krene?
Kome da se obrati, mislite? Da. Prvo, je li tako? Pa dobro, mislim da se tu, da ćemo se tu složiti nas dve. Po nekim pravilima policija je ta prva, ta institucija koja je žrtva nasilja treba da se obrati. Međutim, moramo da znamo da nisu sve žrtve nasilja u prilici da se obrate nekome, pogotovo u momentu kad nasilje trpe. Jer onda kad se nasilje dešava, sigurno da nasilnik neće dozvoliti ženi koja je žrtva da uzme telefon i da nekoga zovu pomoć. Znači, to je prosto nerealno. Ili nemoguće. Sem ako on ne napravi nešto pa ne ode. To je onda drugo. Ali postoji ono nešto što čemu moramo da se naučimo svi zajedno. Tu je komšiluk. Tu su ljudi koji to čuju. To su ljudi koji to vide i uglavnom znaju. Nasilje se ne dešava samo jedan put. Ako se dešava, ono ide u kontinuitetu. Oni treba da prijave, oni treba da pozovu. Ja bih ponovo istakla nešto što mi je rekao jedan pripadnik policije, javnog reda i mira, koji je rekao da se sve anonimne prijave uzimaju u obzir. Znači, svako može da prijave da ne da svoje lične podatke. Ljudi uglavnom izbjegavaju da daju lične podatke iz straha da će nasilnik posle da im se sveti na ovaj ili onaj način.
Ili da pak
će
ne žele da se mešaju tuđe
životu. Naravno, ali da neće da da podatak, jer prosto neću posle da on se sveti moje porodice i moje deci, ne znam šta, i onda to ne prijavljuju, nego okreću glavu. Ili sve to neće da se mešaju. Ali ako to može da se prijavi anonimno i policija je dužna po anonimnoj prijavi da postupi, onda to mora da se uradi i mislim da je dobro da svako ko zna, čuje, ima informacije o nekom nasilju koje se dešava to prijavi, da se posle ne bi desilo da onda kada ljudi shvate da su trebali da prijave, taj neko već bude, ne daj Bože, mrtav, jel, kao što se već dešava. Da, prema tome, policija je prva institucija, a onda je naravno ide sve ono što treba da bude u nizu, to su centri za socijalni rad, to je tužilaštvo i na kraju su to sudovi koji eto, treba da donesu neke meritorne odluke koji treba da rade brže i efikasnije da bi se uopšte svrha kažnjavanja postigla na adekvatan način. Jer ako to traje mesecima, da ne kažem godinama, a na primjerima iz sigurnih kuća znam da to traje jako dugo i da žene boraveći u sigurnih kućama skoro nikada ne sačekaju kraj neke sudske presude ili sudskog procesa, zapravo dobijanje sudske presude i da onda prosto to postane, kako bih rekla, nelogično ako ti mesecima ne možeš i stan, evo primjera radi, govorit ću o tome, nego samo da vas ne zadržavam. Žene sigurne kuće su, 102 žene su potpisale, Beogradske sigurne kuće, potpisale su peticiju kojom traže da se određena zakonska rešenja primenjuju. Znači da se primenjuje to kad je u pitanju iseljenje nasilnika, useljenje žrtve, što je već predviđeno porodičnim zakonom od 2005. a ne primenjuje se na određeni način. Da se žene zaštite kad je u pitanju zabrana prilaska, što se također ne primenjuje, da se ucenjivanje, pretnje i sve ostalo također smatra krivičnim delom, jer ovako, znate, ako vi ne možete nekoga ko vam preti ili koje stalno čini nešto što može da ugrozi žrtvu, ne može da bude kažnjen zato što nije predviđeno krivičnim zakonom. Šta to uopšte znači?
Da.
Znači, mi ćemo to čekati beskonačno.
Pre par godina imali zabrana prilaska.
Jeste.
Koja tako,
jeste.
Desilo se da je upao u sigurnu kuću.
Jeste. 13. juna 2013. Naravno, pamtiću taj datum uvek, upao je čovek koji je pokušao da ubije svoju ženu, ranio je tom prilikom i svoje dete i još jednu ženu koja je htjela da zaštiti ovaj, tu drugu koleginicu. Naravno, on je osuđen onako vrlo primereno od strane suda, što je po meni bio onako velika stvar, na 8 godina zatvora, taj koji je to pokušao da uradi. Ali s druge strane, to vam govori o tome koliko ljudi nemaju nikakav obzir kad nešto reše da urade i koliko ja mogu da vam govorim sad ovde o bezbednosti u sigurnim kućama, koje je sad trenutno i ne trenutno, nego posle tog incidenta kad smo dobili obezbeđenje zvanično, prosto nemoguće, ali žene moraju da izađu iz te sigurne kuće. Žena mora da završava svoje poslove, neke žene rade, neke nađu posao, moraju dete da odvedu u školu, moraju da odu u centar socijalni rad, moraju da rešavaju svoje probleme koje im pomažu da izađu iz sigurne kuće sa nekim rešenim situacijama.
Gospođo Milić, kako u socijalnoj službi, kada se one jave vašoj ustanovi, šta vi treba da uradite i šta vi radite kada se pojavi žena koja kaže da je maltretirana? Eto.
Da.
Na koji god način?
Da. Pre svega se procenjuje stepen hitnosti za reagovanje centra za socijalni rad. To znači da se taj prioritet postupanja može odrediti kao neodložna intervencija u okviru 24 sata sa ciljem da se zaštiti žrtva i da se postigne nivo njene fizičke bezbednosti i psihičke takođe neretko. Zatim može da bude procenjeno da je hitno u okviru 3 dana da se otpočne rad na slučaju ili redovno u okviru nekih 5 dana. Ta preliminarna procena uključuje u stvari procenu bezbednosti pre svega i rizika po bezbednost žrtve i procenu njenih snaga i sposobnosti da se snađe u svojim dramatičnim, najčešće životnim okolnostima, kao i procenu da li su i u kojoj meri deca izložena porodičnom nasilju bila u toj situaciji i da li su i deca žrtve nasilja porodičnog, iz tog ugla gledano. Zatim se pravi plan, prvi bezbednostni plan i prvi plan zaštite koji uključuje razrešenje osnovnih stvari, pitanja smeštaja i žene i dece, saradnje sa policijom, sigurnom kućom, medicinskim ustanovama i onda se pogleda još i da li je porodica na evidenciji, istraži se ukratko socijalna istorija porodice, da li je ranije bilo nasilje u toj porodici, koji je stepen rizika po bezbednosti ili od odmazde, od nasilnika i nakon toga se taj prvi bezbednostni plan sprovodi. Nakon toga centar procenjuje i da li žrtva ima sposobnosti i snage u tom trenutku da pokreće kod suda ove postupke, iako i centar obavezan da prijavi i policiji i tužilaštvu, znači za postupke za zaštitu, donošenje mera sudskih za zaštitu od nasilja u porodici. Ukoliko je procena da nije, onda je centar to može po službenoj dužnosti da učini. I onda se dalje radi neki dugoročniji plan zasnovan na dubljem istraživanju i sakupljanju šireg opsega podataka o funkcionisanju i žrtve i njenih socijalnih potreba, što uključuje eventualno decu, širu mrežu podrške, koji su preostali rizici, koji su načini da se žrtva osnaži, da li je možda može i sa, razgovara se i sa počiniocem da se ispuni prvi cilj centra za socijalni rad, da se uspostavi i socijalna kontrola nasilja u porodici. Nakon toga se pravi neki dugoročni plan koji bi trebalo da se okonča osnaživanjem žrtve za neki samostalan i život koji bi omogućio da se ova iskustva ostave u prošlosti. To se zahteva saradnju, strpljenje i zahteva i neku povećanje stepena svesti i odgovornosti žrtve u njenoj novoj hrabrosti da uzme svoj život u svoje ruke. I isto tako se gledaju i koji su tamo neki rizici koji bi mogli da dovedu do ponovne pojave nasilja u porodici u ovim prvim fazama, recimo alkoholizam, psihoaktivne supstance, pokrenuti neki sudski postupci, način na koji je nasilje ispoljavano.
Kada oni stignu u sigurnu kuću, ono što je uvek interesantno kada je reč o ženama koje su zlostavljene, ne uvek, ali u najčešćem broju, one dođu kod vas.
Da.
Smeste se, budu hrabre, znači u tom prvom naletu povedu decu, spašavaju sebe i onda odjednom se pomire i vrate se u prostor u kome su doživele nasilje. šta se dešava to u njihovim glavama? Gde je taj osjećaj odnos žrtve i nasilnika toliko jak? To prosto ne mogu da se...
Da vam kažem, prilikom dolaska u sigurnu kuću, većina žena, ne mogu da kažem, nije srećna, ali ima problem zato što mora da dođe u sigurnu kuću. To prosto nije rešenje koje njih oduševi. Naprotiv, jer vi, kad žena dođe sa dvoje, troje, četvoro dece i više ih je bilo, ajde sa više dece, ali to ipak su neki ređi slučajevi, onda je ona neko ko se teško snalazi. To je kolektivni smeštaj, moramo da znamo, sigurne kuće nisu hotelski smeštaj, nego kolektivni. One tu moraju da se prilagode i ostalim ženama koje tu borave, sve su one različite, iz različitih socijalnih sredina, sa različitim navikama, sa različitim željama, sa različitim pogledima na život. Sve je to tako kako je. Znači, treba se prilagoditi i shvatiti da je to trenutno najbolje rešenje za nju i za njenu decu, jer je bezbedno rešenje. Prosto je ona tu sigurna i bezbedna i omogućeno je sve što je potrebno. Znači, sve ono što postoji u sigurnoj kući postoji u većini domaćinstva u Srbiji. Znači, uslovi su dobri. Ali, s druge strane, to ipak nije njena kuća, njena porodica i njen dom. Često, naravno, one kažu da im je tu bolje nego što im je bilo u tim svojim porodicama. Imamo i takve situacije, ali ja govorim o nekom proseku i taj prosek uvek uzimam. Znači, one su tu, one provedu tu određeno vreme, one se na neki način, mi smo imali situacije gde stvarno imate utisak da je na žena prebrodila sve te neke krize, shvatila da je kroz što je prolazila i shvatila ono što je bitno, da nasilje, nasilnik nikad neće prekinuti. Ako ga ne prekine žrtva, ona koja je to trpela, on to može tako da traje godinama, a onda ponovo sad da ne ponavljam ono što sam malo pre rekla, tu su i deca koje sve to gledaju, doživljavaju, preživljavaju i mi često i ne znamo koliko teško preživljavaju. Tako da je posle svega toga nama se dešavalo da žene za koje smo stvarno mislili da su potpuno se osnažile, jer najvažnije u sigurnoj kući jeste to njihovo osnaživanje, rad sa njima, priča i tako dalje, posle nekog vremena izađu iz sigurne kuće i mi čujemo da su se pomirile. Zašto? Tu postoje nekoliko razloga. Jedan veliki razlog koji mi često ne pominjem, ja ga prvo ne pominjem, to je taj emotivni odnos koji nije raščišćen, koji je negde doveden do pola. Žena je ljuta, žena je uvređena, žena ima problem, ali negde ga voli. Mene često pitaju kako može da voli nasilnika. Ma naravno da može, nemojte, mislim, nažalost, to je tako. Ona njega voli ili je na neki drugi način vezana za njega. Tu, znate, postoje razne situacije koje brakovi ili veze nude i onda se one nađu u tome što on njoj obeća da više nikad neće, što on njoj kaže da on nju voli, što njoj to znači, jer je to podiže i sujetu i na neki način joj je, date, oprašta mu sve ono što je uradio zato što, eto, on je voli. Ja sam imala situaciju da žena dođe i kaže, mlada žena, kaže, znate, on je kleko pred mene i molio me. A on je prva osoba u životu koja je pred mene kleko. Naravno, nemate pravo da se ljutite na njih. Nemate pravo da je to zamerite. To je njen osjećaj. Ona je prosto zbog toga što je on kleko na neki način mu sve oprostila. Znate, ko u filmovima, oprosti mi. A pritom, to se nažalost ponovi. Sve se to posle nekog vremena ponovi, jer mi znamo viš kako izgleda taj točak nasilja i koliko se posle tih svađa i svega toga pojavljuje taj period medenog meseca koji je sve kraći i kraći, ali žene koje ne znaju, žene koje to nemaju neko drugo rešenje, one to prihvataju. E sad, to je jedan razlog. Drugi razlog je taj materijalni moment koji je vrlo prisutan kod nas. Većina žena koja se nama obraća ili nema završenu čak ni srednju školu, da ne govorimo osnovno, ima i takvih, ali nema posao, nije nikad radila i ima porodicu iz koje je izašla, znači primarnu porodicu koja je već bilo nasilje i gde ona nema gde da se vrati. I gde često ta porodica ne prihvata. Naravno, nasilnik sve to zna. I on to i radi zato što zna da on nju neće prihvatiti niko, da će njoj majka da kaže, pa trpela sam ja i tvog oca, pa sad trpi ti, ili proći će ga to s godinama, ili ne znam, pretrpi se još malo i slične priče koje mi tu čujemo. I onda se žena prosto iz tog nemanja mogućnosti i straha od preuzimanja odgovornosti, jer to je jedan bitan moment. Jest. Kako preživeti sa dvoje, troje dece, iznajmiti stan u Beogradu, pritom znamo koje su to cene, izdržavati tu decu od raznih davanja, odnosno socijalne pomoći, sve to nažalost ne ide. Sad grad Beograd moram da kažem, već 3 godine daje ženama koje izađu iz sigurne kuće određenu socijalnu pomoć, koji isplaćuje godinu dana, što je jako značajno i njima jako bitno, jer ona dobije 11.000 recimo za sebe i po 5.000 za svako dete. Znači do trećeg deteta to je 26.000.
I to na neki način godinu vetor uveđa za prvo...
Da, za neku, ajde kažem, prvu pomoć. Jer taj, kažem, materijalni moment, nažalost, sve nas dovodi u situaciju nemoći. I onda, znate, kad postavi sebi pitanje kako da dete opremi za školu, kako da mu kupi ono što mu treba, kako uopšte da preživi, da ga nahrani na adekvatan način, a onda još on dođe pa moli, obećava, kune se i ne znam šta, naravno tu se priključi njegova porodica, jer otprilike, pa šta sad trpi, pa nije to ništa strašno, to je otprilike tako, mora da se zna ko je gazda u kući i ko kosi, a ko vodu nosi otprilike, i onda se one tome svemu priklone računajući da će situacija biti bolja, da će se on promeniti, da će on biti bolji i vraćaju se. Eto, to je otprilike, to su ti razlozi, ja naravno sam navela 2, ima ih mnogo, zbog kojih se one vraćaju, kao što ima mnogo i onih zbog kojih se nasilje trpi. Nasilje se i trpi zato što postoje određeni obrasci, razlozi i obrasci prema kome se one ponašaju.
17:36, emisiju nastavljamo posle ekrana. Eko.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Uskršnje praznike na Kosovu i Metohiji obeležila je serija incidenata. Koliko ozbiljno treba shvatiti ove za sada izolovane incidente, analiziraju predstavnici Srba u privremenim institucijama, novinari i politički analitičari. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedamnaest časova 39 minuta, slušate Radio Beograd 1. Evo, govorimo o porodičnom nasilju, tačnije nasilju nad ženama. Gošći u studiju su Vesna Stanović, koordinator u savjetovalištu za žrtve porodičnog nasilja, i Marija Milić, psiholog u Gradskom centru za socijalni rad. Evo, čini mi se nekako da kada je nasilje u porodici, reš, da je prosto tipsko, da to nije različito u Kragujevcu ili Beogradu ili u Normandiji, da ono počinje na neki bezazlen način, a da onda kasnije zahvata...
Jest. Postoje neke pravilnosti u ispoljavanju te pojave. I koliko god da postoje pravilnosti u ispoljavanju pojave, toliko postoji bezbroj individualnih razlika u iskustvima i žrtava i počinioca i porodica koje trpe od ove pojave. Znači, nema dve iste, kao što znamo, ali pojava ima neke svoje zakonitosti i pravilnosti. To bi se onako najsvedenije moglo reći da svakoj ženi može da se desi da sretne nasilnog partnera, pa onda da ode od njega. Onda može da joj se desi slučajnost da još jedan put sretne nasilnog partnera i može da se desi da ga sretne treći put. I tada mora da se zapita da li ima nešto u njenom načinu uspostavljanja partnerskih odnose sa muškarcima, što na koji, kako ona sebe dovede u poziciju da se nađe u bliskosti i u vezanosti sa nasilnim partnerom. I zaista je teško tokom razvoja ličnosti da se dosegne nivo razlikovanja između oblika vezivanja, naših vezivanja za druge značajne ljude i ljubavi u tim našim odnosima sa značajnim ljudima i partnerima pre svega. I to je jedna od najvećih zagonetki i najbitnija tema praktično ovog našeg zemaljskog života.
To je neka metafizika, ljubavna tema. Privlačenja. I, da, pogrešna ili prava.
Da. I recimo može, to postoji pokušaj da se objasni nekakvim zakonima partnera koji kažu da se privlače, neki kažu privlaču se suprotnosti, neki kažu da se slični raduju sličnima, a neki kažu da su partnerski odnosi između muškaraca i žena u stvari oni koji su komplementarni kad se dopunjuju nekim svojim osobinama, i tu se zaboravlja da ta komplementarnost može nažalost da znači i komplementarnost nasilnika kakva stoji u odnosima između nasilnika i njegove žrtve. Ono što je teško žrtvi da prihvati i čime učestvuje u tom obrascu koji, kažem, ima neke svoje pravilnosti, jesu neke teškoće u njenim iskustvima uspostavljanja bliskosti, vezivanja i odnosa ljubavi, i takve komplementarne ima i nasilnik. Ali to nasilnika ne oslobađa odgovornosti za nasilno ponašanje, niti znači da žrtva treba da prihvati odgovornost za nasilno ponašanje onoga
ili pak
partnera. Jeste, to je problem, je žrtva da je sklona da prihvati odgovornost usled problema sa osjećanjem samopoštovanja, da na sebe preuzme odgovornost za tuđe nasilno ponašanje. I tako se u tom krugu u stvari ostaje. Izaći iz tog kruga znači učiniti ozbiljnu promjenu i biti svjesna da kada hoćemo nešto da promijenimo, moramo da menjamo neke obrasce, načine ponašanja, i da ta promjena ne može da se desi sama od sebe, niti će se desiti zbog toga što se mi nadamo da će do nje jednog dana doći. Lepo je nadati se, ali nada se ostvaruje kroz neku promjenu. Nije lako izvesti promjenu, ali postoje stručnjaci koji u tome pomažu i postoje razni izvori snage za izvođenje promjene. Duhovni, savjetodavni, prijateljski, porodični, srodnički, neko u porodici ko razume. Nisu jedino žene koje su žrtve nasilja u porodici, jedino nije to nešto što se nikom drugom nije desilo u ovom ili onom obliku. I može se o tome razgovarati.
Recimo, u našem društvu retko ko hoće da priča.
Jeste, rađe ćemo pričati o nasilju u porodici nego o mom iskustvu sa nasilnim ponašanjem mog partnera ili nekog od mojih partnera. Da. Tako da je, recimo, i to pitanje prijavljivanja, što je zakonska obaveza, ne znači uplitanje u tuđu privatnost. Institucije imaju pravo da ulaze u privatnost porodice. To znači reagovanje na nivou društvene svesti. A traženje dobrog sagovornika ili stručnjaka je stvar davanja mogućnosti nekome da u bezbednim uslovima uđe u privatnost doživljaja žrtve. I to je nešto što bi bio dobar korak da se ovaj krug vraćanja i ponovnog trpljenja prekine, da se iz te spirale izađe.
Da, pa u suštini prikazivanje ranjivosti najveći izraz poverenja, ako se...
Jeste.
Ako neko uspe da dođe do te tačke i da,
pa,
da
prihvatanje sopstvene ranjivosti je nešto što je dobro za sve ljude, a pogotovo za one koji mogu da dođu u poziciju žrtve. To govori da treba da se čuvamo. Jesmo, svi smo mi povredljivi.
Da. Evo, mi živimo nekako u ovom ekonomski nestabilnom vremenu. Prosto on na neki način to utiče na sve nas. Da li tu negde može da postoji okidač ili je prosto stvar karaktera čoveka, u, mislim sada na nasilnika, ne mislim na žrtvu?
Da, doktrina socijalne zaštite kaže da su problemi nasilja u porodici siromaštvo, mogu biti siromaštvo plus još nešto. Znači, nije samo siromaštvo neki osnovni okidač ili razlog ili uzrok. Zaista imate porodice u skromnim životnim uslovima koje harmonično žive i funkcionišu. I to nije neka romantičarska idealizacija. Kad su ljudi zadovoljni i sigurni da su voljeni i relaksirani u sopstvenoj kući i kad žene znaju da su se udale zato što su htjele da budu srećne, a ne zato da bi strepele, tu baš nije mnogo bitno da li ima dovoljno novca i pošto neka realnost. Ali istina je da prikraćenost deluje u ekonomskom smislu, deluje frustrirajuće i ispušta pragove tolerancije na tuđe oblike ponašanja i nekako, znate, nasilni ljudi koji su skloni nasilnom ponašanju, njima mnogi izgovori, mnogi razlozi mogu da dođu kao okidač za ispoljavanje takvog ponašanja u odnosu na onoga koga definišu kao žrtvu. Znači, neko nezadovoljstvo koje je povezano sa nekim njihovim ranijim takođe ozleđujućim iskustvima. Nisu svi koji su pretrpeli porodično nasilje u ranom razvoju nasilnici ili žrtve, ali među nasilnicima i žrtvama ima dosta onih koji jesu imali takva iskustva i neki podsjećajući okidači nemaštine, nevolje, tvrde podloge životne mogu da pogoduju da se ovakva ponašanja ispolje.
Da li postoji neka odrednica koje su žene najčešće žrtve nasilja? Prosto, da li to, kada stavimo selo, grad, stepen obrazovanja, igra li tu uopšte ikakvu ulogu?
Pa generalno ne. Generalno ne. Ne možemo reći sad žene nižeg obrazovanja ili žene koje žive u manjim mestima ili žive u selima i tako dalje. Međutim, činjenica je da sredina određuje u mnogome ponašanje. Mislim, to je to, naučeno ponašanje. To je ono što mi na neki način, ja na primjer, ne znam da li bih siromaštvo stavila kao prvi razlog za nasilje u porodici. Marija je lepo rekla, nisu sve siromašne porodice nasilne. Prosto ne može to da bude glavni razlog. Po meni, ono iz iskustva koje ja imam i koje sam imala prilike da vidim, mislim da se nasilnici nekako, ne mogu da kažem rađaju, ali se stvaraju u porodicama. Možda prevelikom tolerancijom, možda nekom vrstom, kako bih ja rekla, dozvoljeno, mnogim dečacima kao malima u nekim porodicama sve dozvoljeno, što je kod nas, nažalost, u Srbiji još uvek imati muško dete neka privilegija i što se toj muškoj deci daju stvarno mnoge privilegije u odnosu na žensku decu, što se ta deca forsiraju, što im se prosto na neki način i majke ih tako uče, neguju i daju im određene instrukcije koje po meni nisu u redu. Mi moramo da shvatimo da smo često sami krive zato što se nasilnici, zato što imamo toliki broj nasilnika koje smo mi stvorile, jer mi smo ih rodile i mi to moramo da znamo. Mislim, ja mogu naravno ovo da prećutim, ali nije svrha prećutkivanja, nego je svrha reći to. Što se muškarcu toleriše sve i da rano počne da pije i da vozi brzo kola i da kupuje mu se sve, daje mu se mogućnost da ide, da se vraća. Ženska deca sve to nemaju. Znači, tu ih mi negde različito postavimo. Na različite pozicije. I sa tih pozicija oni kasnije i bitišu. Oni se kasnije tako i ponašaju. On se i dalje ponaša da, kao da je njemu sve dozvoljeno, jer on je tako naviko, a žena je ta koja treba da to prihvata zato što je tako i ona navikla. I gledajući u svojoj porodici svog brata ili braću ili sve jedno, u jednom neravnopravnom odrastanju. Apsolutno neravno. Mi govorimo određenom broju, naravno nije jedno pravilo, nije da. Jasno. Ali generalno to se dešava i onda se pitamo kasnije zbog čega, iz kojih sredina. Iz tih sredina, nema to veze sa ekonomskom sredinom, nema to veze sa obrazovanjem.
Geografskom sredinom,
ništa. Da li je selo, grad ili ne znam, ova ili ona ulica. Ne, ima veze sa porodicom. I ja stvarno mislim, verovatno se sa mnom mnogi ne slažu, da su u porodici mi formiramo. Učimo, stvaramo navike, naučimo, hoćemo, nećemo, možemo, ne možemo, prosto tu smo, neko odakle potiče. Naravno, mnogi ljudi rade na sebi i uspeju da urade na sebi, svesni da možda neke stvari nisu u redu, da su možda nešto propustili, da je možda nešto loše, ali nisu svi spremni na to. I to moramo, nemaju svi te kapacitete. Jednostavno, nekome je dobro u toj ulozi u kojoj je postavljen kao mali. Da bude glavni, da ga poprema na jedan pijedestal sa koga će onda određuje pravila života svima ostalima. I to je to. I onda se
naučeno
pitamo,
ponašanje.
Naravno, onda se pitamo da li, pa među najobrazovanijim ljudima u ovoj zemlji imate nasilnike. Da. Prema tome, mi smo imali prilike da se sretnemo, znate, žena dođe i kaže, znate, on je taj, taj, ali molim vas, nemojte da kažete. Ili, kaže, ja ne mogu da vam kažem ko je on, jer on je dalje politička funkcija, društvena funkcija, ne znam, javna ličnost, u ne znam, nekoj sferi nekog drugog života, ali činjenica da to, pritom profesor univerziteta, vrhunski stručnjaci u raznim oblastima, šta je tu? Znači, on nije neko koji je sad nema mogućnosti materijalne, pa ga je siromaštvo nateralo da bude nasilan. Nije to, nego je prosto čovek navikao da bude takav kakav je i da mu se bez pogovora sluša. I da svako odbijanje, ako mu neko kaže ne, tu sledi šamar. A žene dođu pa kažu, kad ti pitate da li vas tuče, ona kaže ne, on me samo šamara. Znači, možda me šamaraš beskonačno, ona to ne prihvata kao nasilje, nego jednostavno na to, šamario me, pa što sad?
Pa to je ono...
Jer šamara je i brat kad je bila mala, svoju sestru.
U kojoj mi naučeno govorimo da otprilike kad se desi nešto takvo, često se čuje mišljenje, ona je to zaslužila.
To je posebna
priča. To je to, to je prebacivanje odgovornosti žrtvi za nasilničko ponašanje počinioca. To, kad se kaže da je žrtva zaslužila, to znači da je ona odgovorna što je neko drugi bio prema njoj nasilan. To ne može biti. Zato što svoje ponašanje bira svako za sebe. Manje više svesno i sa više ili manje prosvećenosti i kultivisanosti. Siromašne porodice imaju slab pristup mehanizmima podsticajnim za razvoj i kultivisanje svesti i to je zaista na neki način trpe od društvene nepravde raslojenosti koja je nekako neminovna, neizbežna u savremenom društvu i u tom smislu su neki mogućnosti da se kroz uticaj škole, vaspitanja, nekih pozitivnih sadržaja kulturnih redukuju ili transformišu nasilni oblici ponašanja nešto manji, ali mora postojati i najčešće postoji još nešto. Patrijarhalni obrazac porodične organizacije porodičnog života može da bude funkcionalan i može da bude disfunkcionalan. Tamo gde je disfunkcionalan, to je ono što bi rekli despotizam i oblik ponašanja koji pogoduje pojavi nasilništva kod muškaraca u odnosu na žene. Ali može biti i funkcionalan, visoko produktivan takođe u svojim dobrim oblicima.
Gospođo Stanović, samo približavamo se kraju emisije. Moment žene koje su u sigurnim kućama, one dakle tu provedu neko određeno vreme. Dakle tu su i savjetovane i razgovarane.
Naravno.
Na kraju kraja možda
steknu
i samopouzdanje. Koliko primjera imate da kada izađu da su se otisnule i uspjele da urade nešto sami?
Pa da vam kažem iskreno, ima ih naravno, jer da nema, ne bi imalo svrhe sve uraditi. Ima stvarno primjera gdje žene urade nešto za sebe, snađu se, dovedu posle nekog vremena decu, dođu. Ja bih samo da dodam mala digresija. Ja bih voljela da možemo, naravno ne možemo, to nije ni etički, ni korektno, da ženu slikamo, fotografišemo u momentu kad dođe i u momentu kad izađe sigurna kuća. Ne bi prepoznali. prosto ne bi prepoznao, to je potpuno druga žena.
Tako je.
Koja je se osnažila, koja je stekla samopouzdanje, koja ima svoje ja i čiji su svi kvaliteti da. Došli do izražaja. Jer u tim nasilnim brakovima njeni kvaliteti ne mogu ne dođu do izražaja. Ako progovori, šta ti znaš? Ako nešto uradi, ma ti si ovakva, ti si onakva, ti si loša majka, loša ovo, loša. I ona žena gubi samopouzdanje. Znači, jako je bitno da znamo da se one osnažuju i da one stvarno, neke žene posle nekog vremena izlaske sigure kuće, stvarno onako što kažete, zbog ovakve žene se sve ovo što radimo ima stvarno onako objektivne rezultate i ponosni smo na ono što radimo. Takvih situacija ima mnogo. Međutim, ima i oni koji smo malo pomenuli da se žene vrate. Ali s druge strane, mislim da je uopšte za žene dobro, generalno, da znaju da postoji neko negde ko može da im pomogne. I ko može da im pomogne konkretno, ali ovo je najkonkretniji oblik pomoći. Naravno, u saradnji s institucijama sa kojima mi radimo i moram da kažem sa svim centrima za socijalni rad u Beogradu imamo manje više stvarno dobre odnose i sa policijom u krajnjem. Postoje neki izuzeci, pardon, ali ti izuzeci nisu ni bitni pomen. Tako da je dobro da svi zajedno možemo da pomognemo i da žene znaju da ćemo pomoći u momentu kad je ta pomoć neophodna i kad ju u krajnjoj liniji spašavamo život, kao što sam pomenula na početku.
Apsolutno, uvek može da se vrati i na drugu stranu.
Naravno,
da.
Naravno.
Imamo još vrlo malo vremena. Potpisan je sporazum o formiranju nacionalne mreže za rad sa počiniocima nasilja u porodici.
Takav
koje je bilo
program,
nedavno, u martu mesecu.
Program,
šta to znači u stvari?
Program rada sa nasilnicima postoji u gradskom centru. Cilj je da se kroz definisane, tačno definisane korake, najprije individualnog, a zatim grupnog rada, pomogne da počinioci nasilja koji takođe trpe osiromašenje i štetu zbog svog ponašanja preuzmu, steknu pre svega uvid u to da je neko njihovo ponašanje bilo nasilno, da je bilo povređujuće za žrtvu i u najvišem cilju prihvate odgovornost za to ponašanje i shvate njegove uzroke od tog ponašanja od tada pa nadalje istinski svojom odlukom odustanu.
Da, evo, hvala vam što ste bile gošće ove emisije u središtu Pašnji Radio Beograd 1. Ovo je prosto tema u kojoj treba pričati, pretpostavljam i neko će možda i nešto čuti.
Da, i prihvatiti.
17:57, vas pozdravljaju Voja Dobanovački, Ljiljana Nukić, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Pop Karusel.